รัฐมนตรีลาวยืนยันว่าการก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าในลาวนอกจากจะสร้างผลประโยชน์อย่างล่วงหลายแล้วก็ยังเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดและส่งผลกระทบบ่หลายอีกด้วยส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านสุริวงศ์ดาลวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแฮแถลงยืนยันว่าการพัฒนาด้านพลังงานในลาวที่ส่วนใหญ่จะเป็นการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกนั้นถือเป็นพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติทั้งยังจะส่งผลกระทบด้านลบต่อสังคมในระดับที่ต่ำหลายอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกก็ยังจะส่งผลดีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวให้ดีขึ้นเทื่อละก้าวเนื่องจากลาวสามารถที่จะสร้างรายรับจากการขายกระแสไฟฟ้าและในขณะเดียวกันการตอบสนองกระแสไฟฟ้าไปให้ประชาชนลาวได้สมใส่อย่างกว้างขวางหลายขึ้นนับมือนั้นก็ยังได้ประกอบส่วนอย่างสำคัญเข้าในการพัฒนาภาคการผลิตต่างๆได้เป็นอย่างดีดังที่ท่านสุริวงศ์ได้ให้การยืนยันว่า
การพัฒนาไฟฟ้าอยู่สปป.ลาวส่วนใหญ่แม่นไฟฟ้าน้ำตกซึ่งจัดเป็นพลังงานในกลุ่มแหล่งพลังงานที่สะอาดเป็นพลังงานทดแทนได้และมีผลกระทบน้อยต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคมพร้อมกันนั้นยังได้ประกอบส่วนอันใหญ่หลวงต่อการพัฒนาชนบทเป็นการประกอบส่วนสร้างรายรับแห่งชาติจากการขายไฟฟ้าและเป็นการช่วยให้แขนงการอื่นๆได้รับการพัฒนาอีกด้วย
ทั้งนี้โดยกระทรวงพลังงานและบ่อแฮได้วางแผนการที่จะเพิ่มระดับความอาจสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก 3,200 เมกะวัตต์ในปัจจุบันเป็นบ่น้อยกว่า 12,500 เมกะวัตต์ในปี2020ซึ่งถ้าหากว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการที่วางไว้ก็คือการก่อสร้างเขื่อน8โครงการและโรงงานผลิตไฟฟ้าจากถ่านเล็กใน1แห่งให้แล้วเสร็จตามแผนการนั่นเองโดยสำหรับโครงการที่คาดหมายว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี2015ก็มีอยู่3โครงการด้วยกันก็คือโครงการเขื่อนห้วยลำพันขนาด88เมกะวัตต์ในแขวงหลวงน้ำท่าโครงการเขื่อนน้ำคาน2ขนาด130เมกะวัตต์ในแขวงหลวงพะบางและโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากถ่านลิกไนหรือโครงการโรงสาลิกไนขนาด1800เมกะวัตต์ในแขวงไซยาบุรีส่วนที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี2016ก็ประกอบด้วย3โครงการก็คือโครงการเขื่อนน้ำอู่5ขนาด240เมกะวัตต์กับโครงการเขื่อนน้ำอู่6ขนาด180เมกะวัตต์ในแขวงหลวงพะบางและโครงการเขื่อนน้ำเงียบ1ขนาด180เมกะวัตต์ในแขวงเวียงจันทน์และอีก3โครงการที่เหลือนั้นก็คือโครงการเขื่อนน้ำอู่2ขนาด120เมกะวัตต์กับโครงการเขื่อนน้ำคาน3ขนาด60เมกะวัตต์ในแขวงหลวงพะบางนั่นก็จะสร้างแล้วเสร็จในปี2017และโครงการเขื่อนไซยาบุรีถึงแนวแม่น้ำของในเขตแขวงไซยาบุรีที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 1,280 เมกะวัตต์นั้นก็มีกำหนดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี2019โดยจะส่งกระแสไฟฟ้าขายให้ไทยในสัดส่วน 85% ของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดถึง 60,000 ล้านกิโลวัตต์โมงต่อปีในปัจจุบันเขื่อนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้ผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วมีอยู่18โครงการที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้รวมกัน 3,200 เมกะวัตต์หรือ 12,039.67 ล้านกิโลวัตต์โมงต่อปีและก็ได้ส่งขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในปริมาณ 11,178.5 ล้านกิโลวัตต์โมงขึ้นเป็นมูลค่าเกินกว่า470ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมาโดยการดำเนินแผนการดังกล่าวนี้ของกระทรวงพลังงานและบ่อแฮก็คือการตอบสนองต่อเป้าหมายของภาครัฐบาลลาวที่จะพัฒนาลาวเป็นหม้อไฟของเอเชียให้ได้แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินแผนการดังกล่าวก็เฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องเผชิญกับการถูกคัดค้านของบรรดาองค์การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมธรรมชาติในระดับสากลหลายขึ้นนับมือเช่นเดียวกันโดยล่าสุด19องค์การพันธมิตรเพื่อการปกป้องแม่น้ำของก็ได้พากันยื่นจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีลาวไทยกัมพูชีและเวียดนามเพื่อเรียกร้องให้จบโครงการก่อสร้างเขื่อนดอนสะหงอยู่คอนพะเพ็งในแขวงจำปาสักของลาวรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA